أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Бүгін баиф хадиске қатысты иншалла тағы бір мәселенің басын шолып өтсек. Біз өткен дәрістерде айттық, хадистің сахих болуы амал ету үшін жеткілікті емес. Егер имамдарымыз оған амал етпеген болса, біз қазір 20-21 ғасырда келіп, сүннетті тірілткен болып, Уламаларымыз көре тұра, біле тұра амал етпеген хадистерді адамдардың арасында тарқатып, оған амал етуге болмайды. Амал етуге шақыруға болмайды. Оған уламаларымыздың сөздерін келтірдік. Екіншіден, дайф хадис мәселесінде кейбір уламаларымыз сахих хадис болмаған күнде бір мәселеге қатысты дайф хадиске жүгінетіндігін айттық. Имам Ахмад, имам Абу Ханифа, Және сол сияқты имамдар. Және олар сахих дайф хадисті, олар дайф хадисті қиястан жоғары қойған. Біз оны да айттық. Тағы бір білуіміз керек болған нәрсе, имамдарымыз төрт имам. Жеткілікті деңгейде хадис білген. Хадис білген. Себебі мүжтахидтің бірден бір шарты, мүжтахид болудың бірден бір шарты жеткілікті деңгейде хадисті білуі. Сүннетті хадисті білуі. Ал төрт имамымызды барлық ғұламалар мойындаған мүжтахид екен. Ондай болса олар мухаддис. Егер олар хадис білмесе, басқалар оларды мойындамас еді. Басқалар оларды мойындамас еді. Сол үшінде имам Ибн Хаджар Насқалани рахмаһуллах төрт имам жайында айтады. Олар жайында айтылған сындар кейбір хадисте әлсіз еді немесе тағы да басқа сол сияқты кейбір кісілерден шыққан сындар төрт имамға әсер етпейді деді. Төрт имамға әсер етпейді, себебі олар фақат тажавазул қантара деді. Көпірден өтіп кеткендер. Көпірден өтіп кеткендер. Бүкіл имамдар олардың мүжтахид екенін мойындады. Мысалы, имам Ахмад рахмаһуллахтан бір кісім 100,000 хадис білсе, фатуа беруіне болады ма деген кезде, ол кісі жоқ деген. Ал ол кісілердің барлығы алдыңғы имамдарды, имам Абу Ханифаны, имам Малик, имам Шафиилерді мойындап тұр ма, онда олардың 100,000-нан да артық хадис білгенін көрсетеді. Енді бірақ, Сонда да адамдардың арасында мынандай бір шубха жүреді. Егер мүжтахид имамдарымыз жеткілікті деңгейде хадис білгенде, онда сахих хадис бола тұра дайф хадиспен амал етпесе де, кітабында олардың мазхабта, сол мазхабтың кітаптарында дайф хадистер келмесе де. Ал біз кітаптарын қарап отырсақ, Бір имамда сахих хадис бар, сол мәселеге қатысты. Екінші бір имамда әлсіз хадис бар. Бұл дегеніміз ол имамның сол мәселеге қатысты сахих хадисті білмегені. Егер екінші бір имам дәлел ретінде келтіріп тұрған хадисті мына имамда білгенде, ол да соны дәлел ретінде келтіретін еді. Ал сахих хадис бар жерде дайф хадиске жүгінудің қандай қажеті бар? Бұл дегеніміз ол имам сахих хадисті білмеген деді. Сол үшін дайф хадиске жүгінген деген сөзді айтады. Енді бұған қандай жауап болады? Біріншіден, әрбір мұсылман жүрөгүнө сиңдирип алуу керек болгон нерсе имамдарыбыз жеткиликтүү деңгээлде хадис билген. Буну алардын тарыхын окуган ар бир адам жакшы биледи. Тек гана эгер ал тарыхын бир ауруу жүрөк менен бир кемчилик табуу үчүн окумаса ар бир биттажар өтөт арабтар. Сонда объективно бул маселеге карап арабтар маудуайя деп маудуайя менен маселеге караган адам бул имамдардын 4 имамдын жеткиликтүү деңгээлде хадис билгенин китептардан көрөдү. Ал энди неге билсе бир аз маселелерде, кээбир маселелерде китептарында дайф хадистер келет. Дайф хадистер келет. Биринчи билүү керек болгон нерсе ар дайым мазхабтагы бир китепте келген хадис далил имамның далил болуы шарт емес. Имамның далилі болуы шарт емес. Яғни имамның өзінің кітабы емес, басқа бір кітапта, сол мазхабтағы бір хадис келеді. Бір мәселеге қатысты. Тура сол кітапта келген хадис, сол автор келтірген хадис мазхаб имамының хадисі болуы, сүйенген дәлел болуы шарт емес. Үкім бір. Үкім бір. Имамның айтып жатқаны, мынаның айтып жатқаны екеуінің үкімі бір. Бірақ сол үкімге келтіріп жатқан дәлелі бір болуы шарт емес. Бұл мәселе, немесе бұл жағдай көбінше Ханафи мазхабында, Малики мазхабында да кездеседі. Себебі бұл екі мазхабтың имамдары өз қолдарымен өз қолдарымен мазхабтарын жазған емес. Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ фиқтан кітап жазған жоқ. Мәселені келтіріп, оның үкімі былай деп, артынан оғамнан да дәлел деп. Ол кісі өз қолымен фиқ кітабын жазған жоқ. Имам Малик те тура сондай. Имам Шафиғи рахмаһуллаһ Әл-Уммат кітабын жазған, ішінде мәселелер көп, бірақ барлық мәселелерді қамтымаған. Имам Ахмадқа келетін болсақ, Имам Ахмад бұл кісі бір мәселеге фәтуа беруде ижтихаттан көрі көбірек келген хадистерге сүйенген. Көбірек хадиске сүйенген. Сол үшін де бұл кісіден бір мәселеге қатысты бірнеше қаул келеді. Кейде бір мәселеге қатысты 9 қаулға дейін барады. 9 қаулға дейін, 9 түрлі үкімге дейін барады. Сол үшін де имам Табари рахмаһуллаһ өзінің Ихтилафул фуқаха, немесе Ихтилафул айимма деген кітабында имам Абу Ханифа, имам Шафиғи, имам Маликтердің ихтилафын келтіреді. Ихтилафын келтіреді және солардың әрқайсысының сүйенген дәлелдерін келтіреді. Имам Табари әйгілі муфассирдің Ихтилафул айимма деген кітабы бар. Сол кездегі хамбалилер бұған қатты ашуланып, ол кісіні үйіне қамап қойып, сен біздің имамымызды мүжтахиттемедің деп, адамдардың кіріп шығуына тосқауыл болып, соңы ол кісінің қаза табуымен біткен бұл мәселе. Енді сондай үлкен тарихта бір ғасырлары фитнатул ханабила, хамбалилердің фитнасы деген сонда атау алған бір жағдайлар болған. Соның бір осы имам Табариға қатысты. Бірақ енді жалпы имамдарымыз, жалпы көпшілік ғұламалар ол кісінде мүжтахидке кіргізеді. Бірақ бір мәселеге қатысты көптеген қаулдың келуін ол кісіге хадистің жетуіне, немесе хадисті естіп, сонымен фатуа беруіне негізделеді. Сол себеппен осындай көп қаул келеді деген сөзді айтады. Яғни имам Марғинанидің мысалы, Хидая деген кітабын ашсаңыз, сол кітаптан бір үкімді және соған келтірген хадисін көрсеңіз. Сол тура имам Марғинадидин келтирген хадиси имам Абу Ханифанын хадиси болуу шарт эмес. Хадиси болуу шарт эмес. Үкүм бир, бирок келтирип жаткан далил ар түрлүү болот. Болуу абдан мүмкүн. Жана имам Ибн Аби Зайд Аль-Кайравани рахмахуллахтын Рисала деген китабы Ханафи Малики мазхабында. Буда да туура сондай. Шафии мазхабында да мисалы имам Ширазидин немесе тагы да башка уламалардын китаптарында көрөтүн далилимиз туура имам Шафиийдин далили болуу шарт эмес. Имам Ибн Кудам Аль-Мақдисидин келтирген далили Муғни китабындагы имам Ахмадтын далили болуу шарт эмес. Үкүм биреу болса да далил ар түрлү болуу мүмкүн. Энди буну калай билемиз? Мисалы, Ханбали мазхабын алатын болсак, Ибн аль-Кайим өзүнүн Бадай аль-Фавайд аттуу китабында айтат. Ва амма хадису ла шуфата ли насрани фахтажа бихи баъду асхаби аль-имам Ахмад. Ла шуфата ли насрани. Насара адамга шуфаа акысы жок деген хадис. Шуфаа, ягъни көрүшү болуп, мисалы бир жерде эки адам серик болатын болса, энди мына өзүнүн жерин сатпакчы болуп жатса, экинчи серик шуфаа акысын пайдаланып, башка бүтөн биреу таанымайтын, эртең аны менен калай тил табышат, таанымайтын адам келтирмеу үчүн сол багага өзү алууна болот. Мына шуфаа акысын колдонуу. Ла шуфата ли насрани деген хадисти имам Ахмадтын кейбир шакирттери далил ретинде келтирген деди. Имам Ахмад жайында айтат. Ва хуа аалему мин ан яхтажа бих. Ва хуа аалему мин ан яхтажа бих. Ал имам Ахмад болса, буну далил ретинде, кужат ретинде келтирүүдөн кайда билимдирек деди. Кайда билимдирек? Фа иннаху мин калами баъди ат-табиин. Себеби ол кейбир табиандердин сөзүнөн деди. Энди ла шуфата ли насрани деген бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис эмес. Бирок имам Ахмадтын кейбир шакирттери осуну имам Ахмадтын мазхабына берген үкүмүнө далил ретинде келтиреди. Ибн аль-Кайим айтып жатыр, имам Ахмад аны далил ретинде келтирүүдөн кайда билимдирек деди. Ол деңгээйден жогору. Себеби ол кейбир табиандердин сөзү деди. Мисалы буну Ибн Кудам аль-Мақдиси өзін Аль-Муғни атты кітабында марфу хадис деп келтіреді. Ал имам Байхақи рахмахуллах өзінің сунанында 6-шы том 109-шы бетінде бұл имам Хасан аль-Басри рахмахуллахтың сөзі деп кесіп айтады. Хасан аль-Басридің сөзі деп кесіп айтады. Бұл яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзі емес, бұл мауқуфта емес. Мактуа сахабанын емес бул табиайнын сөзү. Одан кийин экинчи мулахаза бул маселеге экинчи замечание. Имам бир маселеге катышты фатва айтат. Эне үкүм келтирет. Сол үкімді кейінгі шәкірттері де кітабында келтіреді және соған дәлел келтіреді. Дәлел келтіреді. Енді сол кітапта келген хадисті мысалы, біреу тахриж жасамақшы болса, немесе өзі тахриж жасаса, сол кейіннен келген шәкірті тахриж, яғни қай жерде келгенін келтіру. Ол кейінгі ғұламалардың кітаптарынан, мухаддистердің кітаптарынан тахриж жасауы мүмкін. Қай жерде келгенін түсіндіріп көрсетуі мүмкін. Енді имам да, мазхабтың имамы да, тура сол хадисті келтіреді, дәлелі тура сол хадис, бірақ оның басқа өзінің жолы болуы мүмкін келді, санады. Басқа санады болуы мүмкін. Ал он кейіннен келіп имамның хадисін тахриж жасаған адам басқа мухаддистердің кітабынан келген басқа жолмен тахриж жасайды. Енді санадын келтіреді, ол пәленше түгеншіден деп, сонымен хадис кейде әлсіз болып қалуы мүмкін. Хадис кейде әлсіз болып қалуы мүмкін. Бірақ имамымыз тура сол жолмен, тура сол санатпен оны келтірген болуы шарт емес. Мысалы, имам Марғинани рахмаһуллаһ өзінің хидаят кітабында келтіреді. Идрау л-худуда биш-шубухат. Хадды шубхамен кетіріңдер деген. Хад көпше түрі худуд. Хад дегеніміз Құранда немесе хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям үкім жазасын белгілеп көрсеткен. Мысалы, қалай қолданылатын көрсеткен жазаның түрі. Жалпы ғұламаларымыз жинаятты Уголовный кодексті жазаны түрін екке бөледі. Хад және тазир. Хад дегеніміз Құранда көрсетілген жаза, хадисте көрсетілген жаза. Тазир ол соттың шешіміне қалдырылады. Соттың шешіміне қалдырылады. Ол өзі жаза қолданады. Ол бірде қайсы бір халифаның кезінде жеке қалып қалған жігітпен қыз ұсталған кезде, халуада қалғанын көрген кезде, оларға 99 дүре соғады. Себеп ол жеке қалып зина жасап қоюы мүмкін еді. Зина жасап қойғанда оларға 100 дүре соғылады. Бірақ олар зина жасамағандықтан да оларға 99 дүре соғады. Бұны тазир дейді. Ол басқаша бір жаза қолдануы мүмкін. Имам Марғинани рахмаһуллаһ хидаяда идраул худуда биш-шубухат деген хадисті марфу деп келтіреді. Марфу деп келтіреді. Имам Зайлай рахмаһуллаһ Насбур Рая фи тахрижи хадис аль-хидая кітабында бұл Умар радиаллаһу анһудың және Муаз ибн Джабал, ибн Масуд, Уқба ибн Амирлердің сөздерінен деп. Және олардан келген санаттарда үзіліс бар деді. Және сол санаттардың ішінде Ибн Аби Фаруа деген кісі бар, ва хуа матрук. Ол хадис алынбай тасталынған адам. Және бұл Имам Зухридің де сөзі. Идрауль худуда биш-шубухат. Имам Зухриден де келеді. Ал Имам Зухри ол табиин. Ол табиин. Имам Ибн Хазм рахмаһуллаһ Захири. Ибн Хазм аз-Захири. Захири мазхабының имамдарынан. Негізгі мазхабтың имамы Дауд аз-Захири, кейін сол мазхабты қайта жаңғыртып, қайта тірілткен имам Ибн Хазм аз-Захири. Бұл кісілердің Захири деп айтылған себебі көп мәселелерді, яғни жалпы олардың мазхабы хадистердің сыртқы көрінісімен алуға негізделген. Соншалықты захирилігі сыртқы мағынасынан ешқайда асып кетпейтін болған. Енді мысал, бұл мәселелер енді бұлардан келген өте ауыр мәселелерден. Мысалы, имам Ибн Аль-Араби, Абу Бакр Ибн Аль-Араби рахмаһуллаһ айтады, егер имамдарымыз ол кісіге бір сөзіне бір салмақ бермегенде, мен пысқырып та қарамас едім деді. Енді сондай сөзді айтады. Себеп ол кісілерден біраз мәселелерге қатысты кейде күлкілі де өте фәтуа келеді. Өте күлкілі фәтуа келеді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисі бар. Ла ябуланна ахадукум фил маи дайим, сумма йағтасилу мин. Сендердің бірің тоқтап қалған суға дәретін сындырмасын, одан кейін сол сумен шомылмасын деді. Ол кісі келеді де айтады. Егер деп біреу горшокқа дәретін сындырып, кейін апарып суға төгіп жіберетін болса, су нәжіс болмайды деді. Не пайғамбар сасын бұл жерде суға тоқтап тұрған суға сиюден қайтарып жатыр. Тоқтап тұрған суға дәрет сындырудан, кіші дәрет.
Бұлар тікелей сындырмасаң болып деп тұрмасын.
Енді бұл кісі осы хадистен алғаны пайғамбар сасын суға дәрет сындырмасын деп тұр деді. Егер бір баклашкаға сындырып, кейін апарып суға төгіп жіберетін болса, су нәжіс болмайды деді. Одан кейін хадисте шомылмасын деп айтқан деді. Енді басқа біреу келіп шомылатын болса, ол болады деді. Кейде күлкілі сондай фәтуалар айтқан. Немесе Пайғамбар сәллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде кіші дәрет сындырмасын деген деді. Егер үлкен дәрет сындыратын болса, ол мәжіс болмайды деді. Яғни сондай да кейде фәтуалар айтқан да, соншалықты сыртқы көрінісіне, хадистің сыртқы мағынасына қатып қалғандығы осылай айтады. Мысалы, тағы бір сондай өте таңғажайып фәтуаларынан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Әл-бикру тустәзән ва ибнуха суматуха дит. Бикр, яғни төсек көрмеген әлі қыз. Ол одан рұқсат сұралады деді. Рұқсат сұралады. Сол егер біреу келіп құда түсіп келсе, қыздан сұралады. Келісесің бе осыған деп. Пайғамбар сұлтан сырым айтады, оның келісуі үндемеуі деді. Итнуха суматуха. Молчание знак согласия. Үндемесе, ұялып, төмен қараса, онда келіскені. Себебі, я келісем деп айту қиын, ұялады. А бірақ келіспейтін болса, келіспеймін деп айту қиын емес. Жоқ деп айту. Пайғамбар сұлтан сырым оның ұялатындығын, ұялғандықтан үндемейтіндігін айтады. Енді имам Ибн Хазим осы мәселе хадиске келген кезде айтады. Пайғамбар сұлтан бұл жерде ифнуха суматуха деген деді. Оның келісімі үндемеу деді. Егер ол я келісем деп айтатын болса, ол есепке алынбайды деді. Ол сөз есепке алмайды, Пайғамбар сұлтан үндемей тұру керек деген деді. Сол үшін үндемей тұру керек деді. Егер я келісем десе, ол келісімге жүрмейді деді. Енді ғұламаларымыз кітаптарында үндемей тұрған кезде енді жыласашы деп мәселені қарайды. Егер жыласа, жылағанына қаралады деді. Ол бір үйімен қоштасып жатқанын, үйінен кететінін біліп, көзіне жас келіп жатыр ма? Яғни қуанғаннан отчасти дейді. Немесе келіспей ыза болып жылап жатыр ма? Соны жасына қарап ажыратуға болады дейді. Жасы мұздай болып шықса, немесе жасы ыстық болып шықса деген сияқты соны фиқ кітаптарында келтіреді. Енді әлбетте бұл бұрынғы
адам бажылайды ғой.
Бұл әлбетте бұрынғы қыздарға қатысты айтылған. Енді қазіргі қыздар олар үндемей тұрмайды. Керісінше олар әке мен мынаған шығам десе әкесі үндемей тұрады. Келіскенін білдіріп. Енді әкесінің үндемей тұрған келіскені ма? Немесе ол да жылап жасын көру керек пе енді, Аллаһу алам. Осы имам Ибн Хазим осы мәселеге қатысты келген кезде кейбір Ханафи мазхабының кітаптарынан осы хадис марфуа деп келтірген көрген кезде ол кісінің тілі өте ащы болған. Қатты ауыр сөздер айтып тастайды. Өте қатты ауыр сөздер айтып тастайды.
Хазим ба?
Енді имам Кәмәл ибн Хумам өзінің Фатхул Қадир атты кітабында Хидаяға жасалған шарх. Сонда осы хадистің мағынасының дұрыс екенін кітабында келтіреді. Фатхул Қадир кітабында мағынасының дұрыс екенін келтіреді. Мысалы, ол кісінің дәлел ретінде келтіретіні Бұхари және Муслимде келетін хадис. Имам Кәмәл ибн Хумам айтады осыған қатысты. وفي تتبع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يقطع في المسألة فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز لعلك قبلت لعلك لمست لعلك غمزت كل ذلك يلقنه أن يقول نعم بعد إقراره بالزنا إذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خالن قرائتن بوسا صحابالاردن بل хадистің мағынасының дұрыс екенін біз білеміз деді. Бұның дұрыс екенін кесіп беретін, бізге анық көрсетіп беретін хадистер бар деді. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Маизге: "Сен оны жай ғана сүйген шығарсың. Сен оны әсін ұстаған шығарсың, құшақтаған шығарсың" деген сөздерді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Енді Маиз радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға: "Мен зина жасадым" деп келді. "Мен зина жасадым" деп келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы идраул худуда би шубухатның мағынасын бізге көрсетіп жатыр. Идраул худуда би шубухат шубха мен хатты кетіріңдер. Яғни егер біреу хад жаза қолданылатын мәселемен келсе, сол жазаны қолдануға тосық болатын себептер бар ма? Бірінші сол қаралады. Мен мысалы, біреу қарын ашқаннан ұрлады. Қарынның ашуы, жеуге тамақ таппауы оған шубха болады. Сол үшін оның қолы кесілмейді. Омар радиаллаху анху ашаршылық болған жылы осы қол кесу хаддын тоқтатқан еді. Енді біреулер аштықтан ұрлауы мүмкін. Енді біреулер тоқтықтан ұрлауы мүмкін. Енді біреу не дейді? Ашығып секіреді, біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді демекші. Біреу аштықтан ұрлауы мүмкін. Жүрек жалғау үшін. Екінші біреу жеңіл жолмен ақша тапқысы келеді. Жағдайы жақсы. Сол үшін сол жеңіл жолмен ақша табу үшін ұрлауы мүмкін. Яғни идраул худуда би шубухат деген жалпы осы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айзге зина жасадым деп мойындап келген кезінде бірінші айтады: "Мынаны аузын іскеп көріңдерші, мынау ішімаған ба?" деді. Сахабалар іскеп көреді, жоқ, ішімаған деді. Мас болып, мастығынан айтып жатқан шығар деді. Бұны бір сол ақылынан адасатын сондай бір несі жоқ па дейді. Абихи джунун деп сұрайды. Сахабалар айтады: "Жоқ" деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде шубха іздеп жатыр. Шубха іздеп жатыр. Ол егер иә мас десе, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны қоя салмақшы. Иә ода жүнім бар десе, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қоя салмақшы. Оған жоқ, сен сүйген шығарсың, құшақтаған шығарсың деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі подсказка беріп жатыр. Олар иә мен құшақтадым, жай ғана сүйдім десе, ол зина емес, бара бер деп жіберіп жібермекші. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі аузына салып жатыр сол нәрсені. Бірақ ол айтса: "Жоқ, жоқ, мен зина жасадым деп. Имам Камал ибн Хумам айтады: "Валайса лизалика фаида илля кауну иза қалаха турик, ва илля фала фаида". Бұның бәрін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям егер ие деп айтса, тастау үшін, оны тастап қою үшін, оған жазаны қолданбау үшін айтып жатыр деді. Егер олай болмаса, оның пайдасы жоқ деді. Зина жасаудың жазасы бар. Егер үйленбеген болса, күйеуге шықпаған болса, жүздіре шыққан болса, тас боран. Хадисте келгенде. Аятта келеді, жүздіре хадисте тас боран келеді. Жеп, хадистерде де келеді. Біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде: "Аш-шейху ва шейхату иза заяна фарджумухум албатта". Егер үлкен еркек пен әйел зина жасаса, яғни күйеуге шыққан әйел, үйленген әйел зина жасаса, оны тас боран етіңдер деген аятты оқитын едік деді. Бірақ қазіргі Құранда ол жоқ. Қазіргі Құранымызда ол жоқ. Ұламаларымыз айтады, бұл мансух емес, көтерілген аяттардан деді. Көтеріліп кеткен. Тилауаты көтерілген, үкімі қалған аяттар. Кейде тилауаты қалады, үкімі көтеріліп кетеді. Үкімі көтеріліп кетеді, яғни үкімі жойылады. Кейде үкімі қалады, тилауат көтеріліп кетеді. Тилауаты көтеріліп кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұмытып қалады, болды. Ол аят болды, сонымен көтеріліп кетеді. Құранда Алла субхана ва тағала: "Ма нансах мин аятин ау нунсиха". Егер біз бір аятты мансух етсек, немесе ұмыттырсақ, "Нати би хайрин минха ва мислиха", одан да хайырлылығын немесе сол секілдісін алып келеміз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы уахи түскен кезде ұмытпайтын болған. "Сану қриука фала танса". Ұмытпайсың деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүрегіне жазылып қалатын болған. ал умутулуп кетсе болду, анда бул аят көтөрүлүп кетти деген сөз. Мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны қателесіп тастаған жоқ. Бұл сол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезіндегі үкімі қалып, оқылуы көтеріліп кеткен аяттардан.
Ол жиынтығы жоқ қой ондай.
Бірақ сүннетте соған дәлел болатын хадистер бар. Сүннетте дәлел болатын хадистер бар. Жоқ, жиынтығы жоқ. Келген хадис бар сондай, біз осындай аятты оқитын едік Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезінде деген. Бірақ Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жылда Рамазанда Джибрейлмен Құранды бір қайталап шығатын. Және соңғы жылы екі рет қайталап шығады. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде зинаға қатысты зинаның жазасы хат болғандықтан да шубха іздеп жатыр. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға біреу келіп, мен пәленшіге ақша қарыз едім деген адамға, сен қарыз емес шығарсың, просто саған хадияға беріп кеткен шығар, немесе аманаттар тапсырып кетіп, сол аманатты сен байқамай жоғалтып алған шығарсың деп шубха іздеген жоқ. Не оған бір күмән іздеп жоқ деп оны қарыздан босатқан жоқ. Қарыздан босатып оған шубха іздеген жоқ. Мысал, егер біреу екінші біреу адамға аманат деп тапсырып кететін болса, аманат деп тапсырып кетсе, ол аманатқа ұқыптылықпен қараса, бірақ сонда да бір себептермен, мысал, үйінде тұрған жерде найзағай түсті де машинасын күйдіріп жіберді, аманатқа тастап кеткен. Немесе аманатқа тастап кеткен бір нәрсесін да жағып жіберді. Тағы да басқа сол сияқты нәрсе. Бұндай кезде ол аманатты қабылдап алған адам оның құнын төлемейді, оны қайтарып бермейді.
Аманат жазым болған жағдайда ғой.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қарыз едім деп келген адамға, ол қарыз емес, саған хадия деп берген шығар, әшені ойнап саған қарыз деп айтқан шығар, немесе саған әшені аманат деп тапсырған шығар, бұны қарыз деп бермеген шығар, сен қарыз деп алмаған шығарсың деп шубха іздеген жоқ оған. Яғни бұл дегеніңіз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадқа қатысты шубха іздеген, бірақ басқа нәрсеге қатысты шубха іздеген жоқ. Ондай болатын болса, бұл идрауль худуда биш-шубухат, худудты шубхамен тоқтатыңдар деген сөздің мағынасын дұрыс екен білдіреді. Яғни Кәмәл ибн Хумам рахимахуллах осылай кітабында жауап береді. Және екінші жауап осы біздің мәселеге қатысты, қазір айтып жатқан мәселеге қатысты. Біз айттық, имам хадисті келтіруі мүмкін, және кейінгі келген мазхабтағы ғалым сол хадисті келтіруі мүмкін. Бірақ оны тахриж жасаған кезде басқа хадис ғұламалардың кітаптарынан тахриж жасайды да, сонымен ол хадис дайф болып шығады. Ал бірақ тура сол санат имамда болуы шарт емес. Осы идрауль худуда биш-шубухат имам Абу Ханифа рахимахуллахтың мүснәдінде келеді. Ол худуд кітабындағы 4-ші хадис. Мүснәд имам Абу Ханифадағы худуд кітабының 4-ші хадисі. Онда келген санат Имам Ахмадтың Муснад кітабында келген осы Идрауль худуда биш-шубухат деген хадистің санады былай келеді. Ан Миқасам, Ан ибн Аббас, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям Идрауль худуда биш-шубухат. Миқасамнан, ол ибн Аббастан, ибн Аббас радиаллаху анхум айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Идрауль худуда биш-шубухат. Хадді шубхамен тоқтатыңдар деген. Имам Миқасам фиқа, сенімді хадис қабыл етілетін кісі. Оны имам Ахмад ибн Салих аль-Мусри, және имам Айджили, Яқуб ибн Суфиян, Дарақутнилер барлығы сиқа деген. Мені хадис қабыл етілетін кісі. Ибн Аббас ешқандай тәусиқті қажет етпейді, ол сахаба. Яғни бұл хадистің осы санаттан басқа сахих санаты жоқ. Осы санаттан басқа сахих санаты жоқ. Имам Марғинанидің хидаяда келтірген санады, ол басқа санаттан келтіріпті, ода әлсіз адамдар бар ішінде. Ал имам Абу Ханифаның мүснәдінде келгенде, имам Абу Ханифа Миқасамнан естіген, табиинен ол сахабадан естіген, сахаба Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям естіген. Миқасам сиқа. Бұл хадистің бұл жолда санады дұрыс. Санады сенімді. Ол кісілердің көп мәселелерде ол өздерінің жеке санаттары болған ол мәселеге қатысты. Бірақ олар өздерінің санадын, өздерінің мәселелерін кітаптарында жазбағандықтан да кейін ғұламалар сол хадисті келтірген кезде басқа санатпен оны келтіріп жатады да, сонымен ол әлсіз болып қалады. Кейде қарап отырсаңыз, оның себебі, мысалы, хадистің әлсіз болуының себебі, имам Абу Ханифа сол хадис дәлел ретінде келтірген, одан кейін ол хадис риуаят етілген кезде имам Абу Ханифадан кейінге келген бір адамның себебімен дайфқа шығып қалады. Енді ол бір адам кейіннен келіп жатса, имам Абу Ханифа оның ешқандай қатысы жоқ қой. Ол кісіге сенімді жолымен жеткен, басқа біреуге жеткен кезде ішіне әлсіз адам араласып, ол дайф хадиске айналып қалып жатады. Дайф хадиске айналып қалып жатады. Бірақ тура сол санат имам Абу Ханифада, немесе имам Малікте болу шарт емес. Және ол кісілер өздерінің барлық білетін хадистерін жазған жоқ. Имам Абу Ханифа хадис кітап жазған жоқ. Имам Маліктің де Муаттадан басқа хадис кітабы жоқ. Муаттада бір 500-дей хадис келеді. Бұл дегеніміз имам Малік 500-ден артық хадис білмейді деген сөз емес. Үлкен мухаддис 500-ден артық хадис білмейді деп ешқандай ақыл ес айтпайды. Имам Шафиғи де тура сондай. Имам Ахмадтың кітабында да қанша хадис? Ары кетсе 25 мыңдай ма хадис келеді. Мұснадында. Ал тек қана ол өзінің білгенін бәрін сол кітапқа сыйдырды деген сөз емес. Имам қайсы бір мухаддистен сұраған, сен кейде бір хадистерді айтасың дейді, біз оны сен кітабыңнан таппаймыз деген кезде, мен әрбір көкірегімде болған нәрсені саттар туху, яғни оны сол кітапқа түсірт дейсіндер ме деген сөзді айтады. Көп мухаддистерде хадистің, білген хадистің барлығын кітапқа келтірген емес, кітапқа түсірген емес. Мысалы, имам Бухаридің өзі қанша мыңдаған хадистер біледі? Бухаридің хадистер 7000 хадис, қайталануын алып тастаған кезде 4000 хадис. Имам Бухари оны негізі қысқартып келтіреді. Қысқартылған кітап деді оны. Сол үшін де ол, егер біз кейінгі келген ғұламалардан бір хадисті көрсек, болды осы тура хадисті осы санатпен Абу Ханифа келтірген екен, значит, Абу Ханифада бұл хадис әлсіз екен, Абу Ханифа бұның әлсіз екен білмеген екен, білмегендіктен осын дәлел ретінде келтірді екен деп айту, бұл асығыстық болып есептеледі. Бұл асығыстық болып есептеледі. Мысалы, Ибн Таймияның өзі, Ибн Таймия рахмахуллах, «Рафа аль-малам ани ла-иммәтіл алам» деген кітабы бар. Сол имамдарға үзір іздеп жазған кітабы, кейбір әлсіз хадистер келіктірген кезде, кітаптарда келіп жатқан кезде, соған үзір ретінде жазған кітабы бар. Сонда 18-ші бетінде айтады, «Иннал айимма ләзіна кәну қабла жамаи хадихи дәуауин кәну а'лам бис-сунна минал мутаахирина би кәсир». لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغون إلا عن مجهول أو بإسناد نقطع أو لا يبلغون بالكلية. Бұл хадистер жазылмай тұрып өмір сүрген имамдар кейінгі келген имамдардан хадисті қайда көп білген деді. Себебі деді, одан кейін айтады. Және олар білген, оларға жеткен көп хадис және оларда сахих болған хадистер бізге ан мәджхул, белгісіз бір жолмен, әубе иснадин мунқати, немесе үзілісі бар санатпен келуі мүмкін, әуля яблуғуна бил кулия, немесе толығымен түгелдей ол хадис бізге жетпеуі мүмкін деді. Бұны «Рафа аль-малам ани ла-иммәтіл алам» атты кітабында айтады. Енді Камал ибн Хумам рахмахуллах «Фатх аль-Қадир» атты кітабында айтады. وقول من قال لم يصح في نقض الوضوء وعدمه بالدم والقيء والضحك حديث إن سلم لم يقدح لأن الحجية لا تتوقف على الصحة بل الحسن كاف على أنه رأي هذا القائل فأما مجتهد علم الاختلاف في صحة الحديث وغلب على رأيه صحته فهو صحيح بالنسبة إليه إذ مجرد الخلاف في ذلك لا يمنع من الترجيح وثبوت الصحة қанның шығуымен, құсуымен, күлуімен дәрет бұзылмайды деген адамның сөзі ол бір толық дұрыс сөз деп алуға болмайды дейді. Біріншіден, соған қатысты дәлел дұрыс болуы үшін сахих болуы шарт емес дейді. Хасан болса, соның өзі де жеткілікті дейді. Және одан кейін мүжтахид алым. Сол хадистің төңірегінде даудамайдын бар экенин, ихтилафтын бар экенин билет деди. Бирок анын иштиятында ал хадис сахих болот. Сонун мен олун алуу мүмкүн деди. Эмесе баганагыдай. Даже ал алсыз жол менен келген өзүндө де. Алсыз жол менен келген өзүндө де аны кубаттайтын башка далилдер болуу мүмкүн. Мен бул жерде имам Камал ибн Хумам ол имам кейде сонын ихтилафи хадис экенин билүү мүмкүн деп, бирок анын иштиятында ол сахих болот да, сонун мен ала берет деп. Яны ихтилаф болгон хадисти сахихка чыгарууга болмайт. Ихтилаф болса болду, анын барлыгы алсызга чыгып кетүү керек деген сөз дурус эмес дейди. Одан кийин айтат: "Аммал мужтахиду фи иътибари ш-шарти ва адамихи ва аллази хабара ар-рауи ла йаржиу илля иля ра'и нафсихи". Энди мухаджал по мужтахид галым бул хадис маселесинде ал тек гана өзүнүн ичтиядына кайтат деп, башка бирөөнүн ичтиядына кайтпайт деп. Ал өзү мухаддис, өзү мужтахид болгондон кийин сол маселеде өзүнүн ичтиядына кайтат. Ал башка бирөөнүн сахих дайиф дегенине кайтпайт деди. Жана үчүнчүсү сол шында да бир имамда хадис дайиф болуу мүмкүн. Жана анын дайиф экенин да билет. Бирок баанагы идраул худуда би шубухатта башка бир сахих хадистер колдоп кубаттагандай, сону колдоп кубаттайтын маанисинин дурус экенин көрсөтөтүн көптөгөн далилдер болуу мүмкүн. Сону мен ал бунун маанисинин дурус экенин билет да, аны далил ретинде ала берет. Аны далил ретинде ала берет. Аны сахих экенин сахих дегенге ал кисинин көңүлү толот. Сону мен алады. Мисалы. Имамдарымыз. Талак эркектин колунда экенине бул иннамат талаку лиман ахаза биссак. Талак балтырдан устагандын колунда деген хадисти имам ибн Мажа Яхья ибн Букайрдан ол ибн Лахиадан келтирет. Ибн Лахия дайиф. Ибн Лахия дайиф. Имам ибн Мажа рахмахуллахтан баскасында бул хадисти келтирет, бирок барлык хадистерде айтор сондай алсыз адамдар бар. Сол үчүн де имам Шаукани Найллау Тарат китабында 6-том 253-чи бетинде айтат: "Турукуху юкави баъдуху баъда, баъдуха баъда, фаман хассанаху фамин ажли хаза хассана". Энди он келген ар түрлүү келген жолдору бир-бирин колдоп кубаттайды. Ким эгер он хасан деген болсо, сол үчүн хасан деген деп. А бирок ар бир жеке бир жол өз алдына хасан эмесе сахих болуп бул хадистин келмеген. Бирок бул дегенimiz бул үкүмнүн дурус эмес деген эмес. Эми хадистин сол хадистин дайиф болуп келүү үкүмнүн дурус эместигин билдирмейт. Себеби Куранда Алла Субханаху ва Таала көптөгөн аятта: "Я айюхаллазина аману Я айюха ан-набий иза таллактум ан-ниса". Эй пайгамбар, эгер айелдериңе талак берсеңдер деп. Таллака ягъни талак беруу. Бул жерде талак беруүчү күйөө экенин көрсөтөт. Ва иза таллактум ан-ниса фа балагна ажалахун. Айелдериңе талак берсеңдер, кийин мерзими жетсе деп келет. Вал муталлакату ятарабасын. Талак этилгендер деп жатыр. Жана айелдер. Бул хадис туура сол жолдары менен санаттары менен дурус болмаган менен маанисы дурус. Сол үчүн уламаларыбыз аны аят колдоп кубаттап тургандан кийин келтире берет. Ол кисилер ол хадистин алсыз экенин билмегендиктен келтирип жаткан жок. Эми кээде ол хадис алсыз болуу мүмкүн, бирок анын маанисин колдойтун аят, хадис болуп жатса, сонун менен алар үкүм бере береди. Мисалы. Эми бул маселеге катышты Ибн аль-Кайим өзүн Зад аль-Маад китабында хадис Ибн Аббас радиллаху анхума аль-мутакаддим ва ин кана фи иснадихи ма фихи фал-Куран яъдыдуху ва алейхи амалу ан-нас. Ибн Аббастын хадисинде ар түрлү сөз болсо да, ягъни он иснады дурус болмаса да, Куран аны колдойду жана адамдардын амалы сонун маанисинде дейт. Эми сонун маанисы менен адамдар амал этет деп. Биз өткөн жолу имам Термизидин көптөгөн хадистерде ва алейхи амалу ан-нас, адамдар осы хадисин амал этет деген сөзүн келтирген эдик. Жана адамдардын амал этүүдө ол хадисти далил болууга жарайтындыгын көрсөтөт. Эгер үммөт кабылдаса, он санаттардын барлыгы алсыз жол менен келгенин. Эгер үммөт кабылдаса, имамдарыбыз амал эткен болсо, онда ал амал этүүгө жарамдуу болот. Мен тагы бир мисал болсо, соңгу замечанияга катышты, соңгу муляхазага катышты. Имамдарыбыз жалаңбас дайретханага кирмеу керек дегенди айтат китептарында. Жалаңбас бас кийимсиз дайретханага кирмеу керек деген китептарында айтады. Басты жабуу керек дейді. Оған қатысты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис бар. Кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза дахала аль-мирфақ лабиса хизаахи ва гатта раасаһу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дәрісінде баратын болса, басын жабарат деп. Бұл имам ибн Саадтан келет. Имам Суюти аль-Джамиу ас-Сагирда бұны ибн Саад келтірет деп айтады. Бұл енді Абу Бакр ибн Абдуллах ол Хабиб ибн Салихтан келет. Мурсал. Мен өз үлісі бар. Имам Мунави рахмахуллах Джамиу ас-Сагирдин шарҳында Файдул Қадирде айтат. Имам Захаби айтқан деді, Абу Бакр даиф. Абу Бакр даиф деген деді. Яғни риwayat етуші адамды даиф деді. Және Имам Байхақи рахмахуллах та оны келтіреді. Мынау Хабиб ибн Салихтан және ол жерде де Абу Бакр бар. Ол жерде санадында Абу Бакр бар. Яғни бұл хадис осы жолмен келген жолдарында әлсіз. Осы санаттармен келеді ғой, санаттардың бәрінде әлсіз. Сахи хадис жоқ болған қатысты. Басты жабу керектігіне қатысты. Бірақ Имам Бухари рахмахуллах өзінің сахихында Мағази кітабында айтады. Қатыл Аби Рафия ибн Абил Хуқайқ бабында, Аби Рафиятың өлімі бабында, Абдулла ибн Атик радиаллаху анхудың сөзін келтіреді. Сол кісінің сөзін келтіреді. Бұл сахаба. Ол кісі өз жайында айтады. Өз жайында айтады. Сумма тақаннаа би саубихи каннаху яқди хаджатан. Ол кейін тақаннаа деген, яғни бүркеніп алды дейді. Бір қажетін өтемекші, немесе дәрет сындырмақшы болған адам секілді бүркеніп алды деп келтіреді. Енді басқа бір риwayatта тағы да келеді. Фағаттай тұраси тақаннаа деген бүркену дегенді бұл жерде екінші басқа бір риwayatта келтіреді. Фағаттай тұраси каанни яқди хаджатан. Енді сол хадисте келетіні, мен бір дәрет сындыратын адам сияқты басымды жауып алдым деді. Басымды жауып алдым деді. Енді бұдан көретініміз, бұл іс олардың арасында болған бұл. Олар дәретке баратын кезде басын жапқан. Сол үшін де мына жерде мен бір дәретке баратын адам секілді басымды жауып алдым, басымды бүркедім деген сөздер келеді. Мен имамдарымыз әлгі хадис турасы сахих санатпен келмесе де, мысалы басқа хадистерде көреді, сахабалардың сөздерін, олардың осы айтып жатқан сөздерін көрген кезде, яғни олардың дәретке шыққан кезде бастарын жауып жүргенін, бастарын жапқанын сөздерінен, арасында келген сөздерден біледі. Сонымен бұл хадиске амал етуге жарайтындығын кітаптарында айтып кетеді. Турасы кейін әлсіз хадисті келтіре береді дәлел ретінде. Бірақ оны қолдап қуаттайтын осындай басқа хадистер болады. Мен сол үшін де егер имамдарымыздың кітаптарынан, әсіресе кейін келген имамдарымыздан бір хадисті көретін болсақ, немесе пәленше оны дайф деген сөзді еститін болсақ, онда бірінші қарап көру керек. Тура сол санатпен имам келтірген бол хадисті. Немесе оның басқа санаты бар ма? Немесе оның мағынасын қолдап қуаттайтын басқа аят хадистер бар ма? Ғалымдар оған амал етіп жатыр ма? Соның бәрін қарап көру керек. Бірден дайф деген сөзді естіп алып, уралап, о, мынау дайф екен, имам еш нәрсе білмейді екен, бұл хадистің сахихтығын білмеген екен деген сондай даурықпа сөздерден адам сақ болу керек. Енді бұдан осы қазір біз айтып кеткен нәрседен көретініміз, ол имамдарымыз мысалы сол хадисті келтіруі мүмкін, жа өзінің басқа санаты болуы мүмкін. Ол хадисті келтіруі мүмкін, бірақ басқа оған дәлелі басқа болуы мүмкін. Сол үшін де бұл жалпы 4 имам, бұлар әрі мухаддис, әрі фақих, бүкіл үммет қабылдаған, бұлар мазхабын қабылдаған, сол уақыттан бері жалғасып келе жатыр. Үлкен имамдарымыз олардың мазхабтарына қызмет етті. Имам Науави, имам Ибн Хаджар ас-Қалани, имам Бадриддин аль-Айни, имам Камаль ибн Хумам, имам Қортуби, имам Ибн Абдул-Бар тағы да басқа да. Қандай үлкен ғұламаларды көрсек, Ибн Касир, барлығы да сол мазхабтардың бірінде болып, солардың кітаптарына қызмет еткен. Енді олардың сондай білімі болмаса, солардың осы мазхабтардың пайдасының үлкендігі болмаса, имамдарымыз ол нәрсені істемес еді. Сол үшін де жалпы ол имамдарға жалпы бізде қазіргі кезде сенімді қайта күшейту керек. Қазіргі кезде имамдарымызға деген сенімді кейбіреулер адамдардың жүрегінен алып тастағысы келіп жатыр. Оларды бір жай ғана жүріп-жүріп, бір диплом сатып алып, ғалым болып кеткен адам сияқты қылып көрсетіп, әшін бір пиардың рекламаның арқасында ғалым болып жүрген адам сияқты қылып көрсетіп, олар бір ешқандай бір дәлел білмеген адам сияқты қылып көрсетпекші болып жатады. Негізінде қазіргі кезде енді жалпы имамдарымыз осы мазхабтың үмметке деген пайдасын білгендіктен де барлығы да сол мазхабтарда болған. Қазіргі кезде кейбір адамдар мазхабтан шығуға шақырып, 4 мазхабтан шығып 40 мазхаб болып жатыр. Иә. 4 мазхабтан шығып 40 мазхаб болып жатыр. Бұл 4 мазхаб мұсылмандарды бөлу емес, керісінше мұсылмандарды біріктіру. Мұсылмандарды біріктіру. Осы ғасырлар бойы мұсылмандар 4 мазхаб болғандықтан да олар бөлінбей келді. Ал егер біз мазхабтан шығатын болсақ, қазіргі кездегідей, онда әркім өз алдына бас-басына мазхаб салып алып, әрі өз алдына бір-бір мүжтахид болып, бір-бір мазхаб болып, соңында 4 мазхаб емес, 100 мазхаб болып кетеді. Яғни, ол үшін де жалпы имамдарымызға сену керек, имамдарымыздың артынан жүру керек. Имам Валиуллах Дахлауи рахмахуллах өзінің Худжатуллахил Балиға деген кітабында мазхаб ұстанудың маңыздылығын кітабында айтып кетеді және айтады. Әсіресе дейді, біздің заманда дейді, адамдардың көбісі тек қана көңіл қалауына еріп кеткен, адамдар өздерінің шүбһасына, шахуаттарына еріп кеткен күнде мазхабты ұстау өте маңызды дейді. Енді бізде қазіргі кезде келсек, қазір адамдардың бәрі асығысып фәтуа шығарғыш болып кетті, асығысып үкім шығарғыш, асығысып бір мәселені шешіп қойғыш болып кетті. Әсіресе осындай уақыттарда мазхабты ұстау өте маңызды. Мазхабты ұстау өте маңызды. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы бір нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илайк.